Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou episod al emisiunii Generația Știu Totul. Sunt Raul Damian și pentru că astăzi relațiile intime dinainte de căsătorie sunt așa de răspândite și așa de mediatizate, încât nu mai par ceva grav, vreau să discutăm pe marginea acestui subiect alături de invitații mei, Alina, studentă la jurnalism, și Emanuel Pielmuș, medic stomatolog. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine te-am găsit, Raul!
Astăzi, iată, abordăm un subiect interesant. E un subiect mai sensibil, ce-i drept. Aș vrea să începem ușor și să vă întreb ce credeți că este dragostea adevărată, pentru că mulți adolescenți și chiar tineri fac greșeli în viață tocmai că nu înțeleg ce este dragostea adevărată.
M-am interesat să văd așa un pic și în dicționarul limbii române cam ceea ce ar fi dragostea și spune că este sentimentul de afecțiune pentru cineva, pentru ceva, pentru o persoană, și cred că asta ar fi, să spun așa, una dintre cele mai simple definiții ale dragostei.
Chiar dacă am ajuns să nu o cunosc, când mă gândesc la asta, pot spune că dragostea adevărată pentru mine înseamnă încredere deplină, în primul rând, luptă, pentru că n-ai cum fără luptă, sacrificiu, dăruire. Da, aici dăruire mă refer la simplu fapt să pui lucrurile sau să pui dorințele altuia pe primul loc și după să fii tu. Mi se pare un lucru wow. Chiar dacă n-am ajuns să-l cunosc încă, așa aș vrea să fie. Așa cred eu că arată, așa aș vrea să arată pentru mine.
Da, cred că sunt de acord întru totul și cred că dragostea este mai mult decât un sentiment. Dragostea te determină la o acțiune, la ceva, la o renunțare a ta în favoarea celui de lângă tine. Și dacă faci lucrurile acestea, cred că atunci ajungi cu adevărat la dragostea adevărată.
Când se confundă dragostea adevărată cu plăcerea?
Cred că atunci când nu știi să faci diferența între cele două lucruri.
Care ar fi diferența?
Dragostea adevărată e una și plăcerea, care de moment e altceva. Păi nu știu, dragostea adevărată te gândești la ceva de durată, pe parcurs lung, investești,
da, așa,
din punctul meu de vedere. Sunt două lucruri total diferite.
Cred că plăcerea este în dreptul meu. Dragostea adevărată este pentru cel de lângă tine. Și atunci când nu ai dragoste adevărată, este plăcere. Adică cauți să te satisfaci pe tine și dacă cineva își cere ciocolata ta, în primul rând, parcă nu-ți vine să o dai. Deci, clar, nu este o dragoste, este doar plăcere.
Eu vă propun să luăm o scurtă pauză și să ascultăm câteva răspunsuri a concetățenilor cu privire la relațiile intime înainte de căsătorie. Am făcut un mic sondaj și vă invit să ascultăm câteva din aceste răspunsuri și apoi să discutăm pe marginea lor.
Ce părere aveți de relațiile intime înainte de căsătorie?
E ok, nu e un lucru rău să ai relații intime înainte de căsătorie.
În primul rând, cred că contează și timpul, perioada de timp de a-ți cunoaște partenerul până să începe o relație intimă și nu văd de ce nu, adică toate femeile, mi se pare un lucru normal să facă lucrurile astea înainte de căsătorie. Nu cred că e un lucru greșit.
Sunt de aceeași părere, tot la fel, și e bine să ai dinainte să te cunoști, să discuți cu el, să comunici foarte mult și dacă ai încredere total, atunci să ajungi la relații intime cu acesta. Nu-l consider greșit. E tot din același motiv, pentru că îl cunoști, descoperi mai mult personalitatea lui.
Dacă te căsătorești cu cel cu care ai început și cu el faci de la început până la final, atunci e ok.
De unde poți fi sigură că te căsătorești?
E treaba fiecăruia. Fiecare are o conștiință și știe de câte ori a făcut ce a făcut și cu cine a făcut. Dacă e bibliotecă, să-i fie rușine. Dacă nu, nu.
Consider că nu ar fi, nu e prea indicat, dar frumos, ar fi cel mai minunat după căsătorie.
Părerea mea personală despre relațiile intime înainte de căsătorie este că cât timp, dacă vrei musai să faci chestia asta, o faci, dar nu o fă publică. Nu-ți fă o reputație din asta că poți să faci chestia asta și ești cea mai tare făcând chestia asta sau cel mai tare. Cum ar fi băieții care vor să strângă un palmares din minunatele lor relații. Dacă e făcut din sentiment și este chiar un sentiment adevărat, consider că e un lucru bun. Dacă e făcut de distracție și hai să vedem cât de mulți adunăm, nu, nu e un lucru bun.
Cred că până la urmă e vorba de fiecare când se simte pregătită sau nu. Acum probabil ține și de religia în care a crescut și valorile care le are fiecare, fiindcă a dat și cu vârsta, logic, normal. Deci mă gândesc că ar trebui să ai totuși cât de cât capul pe umeri ca să poți să faci chestia asta, dar din nou, numai dacă tu simți.
Nu pot să zic nici că sunt pro, nici contra într-un fel. Știu că relațiile intime trebuie să implice mai mult decât doar actul fizic.
Consider că e un lucru greșit, începe înainte?
Nu pot să zic, pentru că generațiile astea sunt foarte dezvoltate într-un fel și se cam grăbesc. Deci nu pot să zic că e un lucru greșit sau că ar trebui să fie pedepsit într-un fel sau altul.
E bine sau de rău?
E bine într-un fel că partenerii trebuie să se cunoască foarte bine de căsătorie. Atât pe plan spiritual cât și fizic, ca să știe dacă sunt compatibili de la A la Z.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Pentru că suntem tineri creștini, nu vă voi întreba ce părere aveți de relațiile intime înainte de căsătorie, pentru că știu că deja răspunsul. În schimb, aș vrea să vă întreb ce părere aveți de răspunsul oamenilor, tinerilor pe care i-am ascultat.
Interesante opinii și puncte de vedere. Chiar am rămas surprins de faptul că chiar o singură persoană din tot ceea ce am ascultat a fost, nu pot să spun împotriva total categoric al acestor relații înainte de căsătorie, dar a spus că ar fi frumos.
Da, erau trei tinere care ziceau de perioada de cunoaștere. Eu nu cred că în perioada de cunoaștere trebuie să ajungi la actul intim ca să-l cunoști pe el mai bine. Cred că tocmai de ăsta ar trebui să te ferești în perioada de cunoaștere.
Sunt foarte mulți tineri care spun, păi vreau să știu dacă sunt compatibil cu partenerul meu de viață. Sunt relațiile intime o soluție pentru a afla dacă sunt compatibil sau nu cu persoana potrivită?
Apropo de chestia asta, vreau să-ți spun că am rămas șocat într-o seară. Vara mă mai întâlnesc cu prieteni de-ai mei motocicliști și ne întâlnim în anumite locuri și mai stăm și mai povestim. Și discutam, nu știu cum am ajuns într-o seară cu un prieten de-a meu nepocăit, să discutăm așa despre fetele din ziua de astăzi, despre ce tip de relații există și chiar am rămas surprins să-mi spună, zice, știi, după ce nu mai o să-ți consumi, să spun, plăcerea asta prin acțiuni fizice, așa, zice, rămâi cu ceea ce are persoana în cap. Și am rămas așa blocat de faptul și de gândirea lui că totuși a dat seama că nu neapărat numai relațiile intime fac o relație, o căsnicie fericită, ci ceea ce partenerul are în adunat în mintea lui, în ființa lui ca bagaj, cu aceea vei face casă, să spun așa, pentru tot restul vieții.
Din moment ce începi să te cunoști, în afară de relațiile intime, îți dai seama dacă ești compatibil cu el prin alte lucruri, nu știu, depinde de modul de comunicare, cum gândiți amândoi, cum vă cunoașteți.
Da, majoritatea cred că acolo este punctul culminant, patul, și dacă acolo suntem compatibili, toate lucrurile sunt ok, dar dacă ne uităm și în media și la toate starurile, chiar dacă poate au fost, să spun așa, compatibili, problemele de zi cu zi au ajuns să îi determine la divorț sau la alte lucruri, pentru că degeaba s-au înțeles seara, că peste zi, în toate problemele, nu au avut niciun punct comun.
Foarte interesantă abordarea aceasta. Ce aș vrea să vă întreb, de ce credeți că au devenit obișnuite aceste relații? Eu personal, în urmă cu 10-15 ani, dacă stau bine să mă gândesc, că nu prea erau așa mediatizate relațiile intime și nu se pune atât de mult accentul pe relațiile intime dinainte de căsătorie, mai ales nefiind căsătorite de acum în 10-15 ani, eram foarte mult împins spre școală, spre exemplu. Tu trebuie să înveți, tu trebuie să fii un om educat, tu trebuie să devii cineva în viață. Astăzi e cam mult mediatizat, trebuie să te cunoști, trebuie să începi, trebuie să guști, trebuie să vezi cum e.
Cred că s-au schimbat un pic valorile. Nu mai contează ceea ce poți fi astăzi, contează ceea ce faci. Și după cum am văzut chiar și în școli și în anii de liceu, e chiar o rușine să nu ai relații intime, adică tu nu ești un om normal, adică toată lumea are prietene, tu îți vezi de învățat și de toate lucrurile astea. Cred că s-au schimbat un pic valorile.
Eu, studentă fiind, aud foarte multe, cel puțin de la colegele mele. Și cred că spiritul de turmă influențează foarte mult.
Și cred că și media și toți actorii, cântăreții, vezi că azi sunt la cineva, mâine sunt la altcineva, din floare în floare, și toate lucrurile astea sunt mediatizate și atunci evident că cred că toți oamenii nu mai consideră, adică cum eu la școală toată ziua, uite când cineva, idolul meu care a ajuns ceva, uite cum a ajuns și ce face, asta vreau și eu.
Aș vrea să vă întreb, care credeți că sunt etapele până la relațiile intime și unde ar trebui să ne oprim în relația de prietenie?
Cred că până să ajungi la relații intime, totul poate începe cu o simplă privire. De la o privire, la flirt, la un cochetat care îl consider la început simplu, eu cred că se poate ajunge.
Bun, și apoi devii prieten, să spunem.
Da.
Intri în relația de prietenie, dar în relația de prietenie, care ar fi pașii? Adică stau și mă gândesc, o ține de mână, e greșit, nu e greșit, apoi poate vine îmbrățișarea, apoi vin atingerile, vin mângâierile, vin... Și unde ar trebui oare să se oprească în relațiile de prietenie lucrurile în așa fel încât să n-ajungi la relațiile intime?
Cred că dacă e dragoste adevărată, să știu și limitele și lucrurile unde și până unde pot să mergi, să spun așa. Cred că se începe cu o cunoaștere, o aprofundare, să spun, a persoanei pe care o iubești în detaliu. Ce înseamnă asta? De la cele mai mici acțiuni ale persoanei până la felul cum gândește, la caracterul ei, la... ca să vezi cu cine, adică cel puțin pe mine asta mă interesează, vreau să-mi cunosc persoana de lângă mine în toate detaliile. Evident că poți să mănânci un sac de sare cu cineva și tot nu-l cunoști, dar cât de cât în, să spun așa, în lucrurile pe care eu le practic zilnic, caut să văd cum reacționează persoana de lângă mine legat de toate lucrurile astea, pentru ca să pot să-mi dau seama, cred că, de compatibilitatea dintre cele două persoane.
Cred că ar trebui să te ferești de atingeri înainte.
Auzisem odată la un prieten că în relația lui de prietenie cu actuala lui soție, zice, noi nu ne-am ținut deloc de mână până când am fost căsătoriți. Pentru un moment așa mi s-a părut ciudat, adică cred că și faptul de a ține persoana de mână e un gest de ocrotire, adică vrei să fie lângă tine, vrei să nu pățească nimic, vrei să fie ocrotită, să spun așa, și vrei să cauți ca tu să poți să ai grijă de acea persoană. Și nu știu, poate la început mi s-a părut așa ciudat, am zis, bun, ok, au fost poate și momente grele când a trebuit să o ajut sau să o ții de mână sau poate i-a fost frig și a trebuit să o încălzești și lucruri de genul ăsta, știi?
Da, foarte bine punctat. Haideți să ascultăm și versetul emisiunii de astăzi.
Evrei 13:4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nesporcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.
Ne bucurăm astăzi și de prezența domnului pastor Adi Totan în cadrul emisiunii Generația Știu Totul. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, ce învățături am putea trage din acest verset vis-a-vis de subiectul de astăzi?
El este indirect pentru că se referă în primul rând la cei căsătoriți. Deci acolo vorbește mai... E o figură de stil, ideea de patul, căsătoria și patul sau aspectul acesta intim al vieții fizice, dar nu se rezumă numai la acela. Da? Deci patul poate se extindă la orice nivel și emoțional, să fii fidel celuilalt și toate lucrurile care țin de relația cu soțul și soția. Mai căsătoria este de foarte mare importanță. Dumnezeu a creat-o. Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei încât să simțim plăcere și să ne manifestăm iubirea și la nivel fizic, și la nivel emoțional, și la nivel intelectual, și la orice conotație al ființei noastre, pentru că este intenția Lui, deci căsătoria este ceva important, Dumnezeu a creat-o, ne-a creat capacitându-ne să putem iubi și să creăm sau să aducem la intimitate la toate aceste trei niveluri și este un devotament pentru noi. Știm că este important pentru Dumnezeu, știm că Dumnezeu ne-a dat resurse extraordinare ca să trăim această împlinire și bucurie în relație, atunci fii fidel, trăiește idealul pe care Dumnezeu îl dă. Fii constant, fii lângă partenerul tău toată viața, pentru că asta îl reflectă pe el.
Care sunt riscurile relațiilor sexuale înainte de căsătorie?
Atunci când ne uităm la relații sexuale, ar trebui să ne întrebăm cine și de ce le-a dat. Și ca și în orice alt domeniu, unde există un manual, instrucțiuni de utilizare, când cineva este un creator, un originator, un inginer, cel care concepe domeniul respectiv sau produsul respectiv, este important să înțelegem de ce l-a dat, la care este folosința naturală sau care este scopul și zic, unde apar dificultățile sau unde apar excesele sau unde apar devierile de la ceea ce este normal. Ei, aici riscurile apar atunci când ne punem problema să facem altceva decât a intenționat creatorul. Și un lucru privind la sexualitate și la relațiile sexuale este că sunt intenționate de Dumnezeu. Că invenția sau intenția sexualității și sexul în sine sau a consuma o relație sexuală între două persoane de sex opus este intenția, plăcerea, platforma pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru căsătorie. Deci când vorbim de riscuri, da, riscurile sunt la toate nivelurile la care omul este creat. Este creat la nivel biologic, este creat la nivel personal sau sufletesc sau psihic și este creat la nivel spiritual.
Poate că am putea să le punctăm pe rând fiecare.
Asta vreau să trec repede prin ele. Acum aș porni de la spiritual, pentru că dacă Dumnezeu ne-a creat și El este spirit și ne-a creat în imaginea Lui, atunci aici a nesocoti, a nu asculta de ceea ce ne spune Dumnezeu, a fi independent de voința sau de dorința, de voia Lui, cu siguranță ne plasează pe o traiectorie dificilă. Și asta s-a început cu Adam și Eva și în domeniul acela al cunoașterii, al păstrării relației cu Dumnezeu și s-au pierdut acestea. La fel și în domeniul acesta al sexualității, când facem altceva decât intenționează Dumnezeu, decât ce este binele din perspectiva lui Dumnezeu și noi spunem nu, eu știu care este binele sau binele pe care mi-l vreau, atunci ne punem într-o poziție foarte vulnerabilă și de aici vin riscurile. Da? Riscurile sunt de faptul că la nivel spiritual facem ceea ce Dumnezeu nu vrea. Este împotriva lui Dumnezeu, deci este păcat, este neascultare. Vom suporta consecințele acestea la toate nivelurile în momentul în care facem ceva ce este împotriva lui Dumnezeu. Ori dacă eu îl iau în serios pe Dumnezeu, dacă spun că mă gândesc la Dumnezeu, îmi pasă de ceea ce spune Dumnezeu, atunci nu pot să fiu indiferent, nonșalant, să-mi asum simplu decizia sau voința de a face ceva ce îmi place mie, ce vreau eu, când este împotriva lui Dumnezeu. Deci trebuie să mă gândesc la cum îl întristez pe Dumnezeu, la păcatul pe care îl aduc, la mânia care se stârnește înaintea lui Dumnezeu, la a face ceea ce nu este bine înaintea lui Dumnezeu, are consecințe și între mine și Dumnezeu. Riscul acesta al întristării, supărării sau continuării într-o rebeliune și independență care cu siguranță nu mă va duce bine în relație cu Dumnezeu. În momentul în care schimb partenerii sau ai un singur partener, dar vorbind înainte de căsătorie, deci încerci să fii fidel unui singur partener, dar fără să fii căsătorit, cu atât mai mult când ai mai mulți parteneri, riscurile cresc și la nivel fizic. Deci, sarcina este cea mai naturală consecință. Dincolo de plăcere sau uneori în ciuda plăcerii, că uneori nu orice act sexual este însoțit de plăcere, cum am bănuit sau cum am crede, sarcina, în schimb, este cea mai naturală consecință. Deci nu vrei, adică cine are relații sexuale înainte căsătorie, deregulat atașează și ideea de protecție și de facem orice ca să nu rămân însărcinată. Față de, dacă ai avea relații sexuale în timpul căsniciei, care spui mai, avem relații limitate sau protejate și copiii sunt o reacție sau o consecință naturală. Când vin, sunt bineveniți pentru că e ceea ce ne dă Dumnezeu. Nu, în partea cealaltă, reprimi această consecință sau această naturalețe în a avea copii. Dar apoi sunt celelalte care țin de boli. Și aici, cu cât schimbi partenerii, cu atât ai șanse să te îmbolnăvești mai repede.
Crește riscul.
Crește riscul, da. Și dacă să zic că tu ești fidel partenerului tău, dacă partenerul tău obișnuiește să aibă relații pasagere, te poate îmbolnăvi pe tine care ești fidel, să zic lui. Deci, dintr-o dată deschizi o ușă, descoperi că sunt mai multe trasee, mai multe alternative cu riscuri majore, în care adun de la mai multe persoane cu care sunt implicate sau în care ești implicat și care nu-ți dai seama. Și atunci bolile aici și aici se merg pe mai multe categorii, unele sunt, să zic, mai ușoare, în sensul că te vindești de ele, dar urmările pot fi dramatice, mai ales pentru o fată care poate rămâne infertilă după clamidia sau după gonoree sau alte lucruri, sau copilul, dacă nu știi, și iese corbire gonoreică sau sifilis, care poate să iese chiar mai format sau mort. Deci, în cazul unei fete sunt mai dramatice și prin faptul că nu are simptome, multe dintre 70-80% din cazurile de îmbolnăvire, fetele nu le resimt și boala avansează și ajungi la infertilitate sau alte lucruri. Deci, chiar dacă sunt vindecabile, nu le afli, nu știi consecințele. Consecințele apar și în alt domeniu, da? Deci de fertilitate, de viitorul tău, de viitorul copiilor tăi și boala pe care le-o dai, dar sunt altele care sunt incurabile. Există tratament, cum e virusul papilomatoz, care dă cancerul de col uterin, sau herpesul, care nu se mai vindecă, deci doar apare remisiunea ale bolii, te tratezi, dar nu te vindeci, deci cele care sunt pe bază de virus nu te vindeci, l-ai toată viața, și sunt altele care mori. Deci sifilisul, dacă nu este tratat, duce la moarte, și mai ales virusul HIV-SIDA. Deci acestea sunt consecințe directe, fizice, care sunt dramatice.
Ca și păstor, ce ați transmite tinerilor care își pun întrebarea, să cedez sau nu partenerului la care țin?
Da, da. Acum, asta le-aș spune. Sunt consecințe fizice care sunt dramatice și unele le poți recupera sau le poți îndrepta, altele nu. Sunt pe viață și unele sunt dramatice în sensul că sunt final. Deci poți muri implicându-te în domeniul acesta, într-un mod nepermis sau ilegitim, dar de asemenea sunt consecințe la nivel emoțional. Spuneam de imagine de sine, de modul în care te vezi, de faptul că este o valoare să fii virgin, virgină și să te dăruiești celuilalt, dincolo de tot ce înseamnă ridiculizare acum legat de virginitate, dar este un mod în care transmiți încredere. Eu predau educație sexuală în licee și școli laice și de fiecare dată când îi întreb ce valoare, ce v-ar transmite dacă celălalt este virgin, virgină, tot spun de încredere. Este un om de încredere, un om care s-a protejat, un om care a avut valori, a știut ce vrea în viață și acum se pune la dispoziția celuilalt, la partener, viitorului partener, cu tot ce are, cu tot ce e mai sănătos, cu tot ce e mai bun și transmiți copiilor tău același lucru. Știi, când ajungi în familie, ai face orice pentru copilul tău. Ei, dacă vrei să faci orice pentru copilul tău, nu aștepta să intri în căsătorie, să ai bani, să ai nu știu ce, fă acum. Păstrează sănătatea, păstrează integritatea, păstrează-ți puritatea. Acestea sunt parte din moștenirea pe care o poți da copilului tău, pentru că transmiți apoi ce ești, starea ta, decăderea ta, vulnerabilitatea ta, toate slăbiciunile acestea și fizice și, sau o parte din ele, și fizice și, să zic, emoționale, tiparele de gândire, dependențele și toate acestea. Deci provocarea sau standardul este, idealul este mult mai mare, nu numai acela că mai ne protejăm de boală, ne simțim bine, naștem copii, lăsăm un model bun pentru copiii noștri, în definitiv îl reprezentăm pe Dumnezeu, cu cinste sau cu dezonoare.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Continuăm discuția cu Alina și cu Emi. Care sunt tipurile de activități pe care trebuie să le evite un tânăr sau să chiar să le respingă la un moment dat în relația de prietenie?
Cred că să petreacă mult timp împreună și separat de restul. Adică să fie doar ei singuri, într-o încăpere sau într-un loc, cred că asta ar trebui
evitat. Un păstor spunea că e foarte bine atunci când ești prieten să o scoți în public. Mergi cu ea la cumpărături, da, să vezi cum reacționează, da, când urcă treptele, când ești la cumpărături. Din prietenie să-ți dai seama cam cât cheltuie sau nu.
Da, poate se pare ciudat, dar mie niciodată, când mai vedeam prieteni de-ai mei cu prietenele lor, că imediat se rupeau de grupul mare și, domnule, ei nu mai veneau, numai că petrecem timp împreună, mergem numai noi, mi se părea așa ciudat. Am zis, păi, ok, dar te poți implica cu prietena ta și poate într-o seară în care mergi la film cu mai mulți prieteni, nu trebuie neapărat să vezi filmul numai tu cu ea. Adică, nu știu, mi se pare că așa te desprinzi și vezi, Doamne, caut să creezi o mică familie tu cu prietena ta, încât, domnule, nici nimeni nu mai există în jurul tău. Nu știu, mie nu mi-a plăcut cel puțin sentimentul ăsta și caut ca să mă implic cu prietena mea în toate activitățile pe care le putem face cu prietenii. Uite, mergem la un film, mergem la karting, mergem într-o parte, mergem în alta, ieșim în oraș, mergem, ne plimbăm, mergem la un concert. Da, e ok, trebuie să fie și momente în care poate să fii doar tu cu ea, ca să poți să intri în, să zic, în detalii, în anumite amănunte pe care să le discuți, nu le poți discuta cu toată lumea, dar să nu devină asta o regulă, adică, pentru că atunci se poate ajunge foarte ușor în alte direcții.
O întrebare destul de delicată. Cum ar trebui să reacționez dacă prietenul sau prietena mea va dori să ajungă totuși la relații fizice? Adică, la un moment dat, ne înțelegem bine, suntem pe aceeași direcție, gândim la fel, ne-am propus aceleași standarde, da, să ne păstrăm și totuși, la un moment dat, s-a stârnit dragostea asta fizică partenerului de viață. Ce fac? Cum reacționez eu?
Cred că contează foarte mult și mediul. Că dacă ești în public...
Și principiile.
Dar dacă ești în public, nu poți să ai astfel de dorințe. Adică dacă ești obișnuit foarte mult numai singuri, atunci e foarte clar că ești tentat mult mai mult. Dar dacă ai o activitate și o viață publică, să spun așa, nu neapărat te-ai retras de toată viața asta cotidiană, să zic, și de activitățile cotidiene, cred că poți ajungi mult mai greu și nici nu, cum a spus și Alina, contează foarte mult de principii, deci eu cred că și e foarte bine expuse principiile într-o relație de prietenie, uite, asta consider eu, discutate
toate
lucrurile.
Da, de la
bun
început,
lucrurile.
Cred că trebuie stabilite anumite lucruri și dacă se ajunge aici, nu știu, nu mi se pare ok.
ce face? Ce ar trebui să facă un tânăr când partenerul sau partenera i-ar propune?
Îmi pun cu adevărat semne de întrebare de pocăință și de creștinismul acelui.
Bun, dar se întâmplă asta poate după un an de zile.
Mi-aș pune semn de întrebare cu privire la relația pe care o am.
Și de interesele pe care le ai. Pentru că dacă cauți să ajungi 1-2 la relații, e foarte clar că nu este o dragoste adevărată. Este doar un interes, o plăcere, o posibilitate de a satisface anumite plăceri.
Dar sunt cazuri în care, spre exemplu, tinerii spun, măi, nu ne căsătorim pentru că trebuie să termin școala. Mai am încă 2-3 ani până termin facultatea și după ce termin facultatea ne căsătorim. Ce faci atunci, după 2 ani de zile de prietenie cu persoana respectivă?
Păi cred că tocmai asta înseamnă dragoste adevărată. Înveți să aștepți, să aștepți, chiar dacă sunt 2 ani. Nu trebuie să petrești foarte mult timp împreună ca să eviți, cum am mai spus la început, anumite lucruri. Dar asta înseamnă dragoste adevărată, să înveți să aștepți.
Și principiile, dacă știi să menții principiile până la capăt, cred că știi foarte clar ce ai de făcut.
În ce situații ți-ar trebui pus capăt unei relații de prietenie?
Cred că la mine ar fi un exemplu bun asta. Atunci când văd că relația pe care o am cu băiatul respectiv mă îndepărtează de biserică, mă îndepărtează de Dumnezeu, nu mai am liniștea, nu mai am pacea aia sufletească, cred că atunci lucrurile s-ar opri.
După părerea mea și din propria mea experiență pot să spun că relațiile lungi de prietenie nu aduc niciodată un lucru bun. Da, ajungi să te cunoști cu persoana respectivă, ajungi să vezi mai toate laturile ei, depinde și câte activități ai zilnică. Dacă nu mă vorbești la telefon sau dacă numai te vezi o dată de 2 ori pe săptămână și atunci jumătate de oră, evident că nu poți să cunoști persoana aceea foarte bine. Mie cel puțin îmi place să implic persoana de lângă mine și persoana iubită în toate activitățile mele ca să pot să văd, în primul rând, să știe cu ce se confruntă, cu ce om are de a face și plus de asta să văd, domnule, în toate activitățile pe care eu le fac zilnic și pe care le-aș putea avea, cum aș reuși să împac și latura mea cât și latura ei. Plus că, așa cum a spus și Alina, dacă toate lucrurile astea te departe de biserică, dacă persoana cealaltă spune, bă, hai să mergem și duminică după masa la biserică, las că am fost duminică dimineața, joi, îți dai seama că n-am cum să ajung la lucru, lasă-mă cu toată biserica asta ta, e clar că atunci îți pui cu adevărat semne de întrebare asupra credinței și asupra manifestării credinței acelei persoane legate de toată relația pe care o poți avea, plus că dacă privești înainte spre țelul care l-ai, căsnicia, stau să mă gândesc după aia ce va fi, adică dacă pentru tine este importantă biserica și cealaltă persoană spune, auzi, ne ajunge o dată pe săptămână, mergem, acum nu toată ziua biserică, repetiții peste repetiții, tot fel de activități, lasă că e destul. Pentru mine cel puțin lucrurile astea contează foarte mult, prezența la biserică și implicarea în lucrare. Pentru că dacă nu ești implicat în biserică, este cine să-ți dea de lucru.
Și pentru că ai punctat viitorul, ne bucurăm tare mult și de prezența doamnei doctor Ileana Radu în cadrul emisiunii de astăzi și aș vrea să discut cu privire la consecințele relațiilor intime dinainte de căsătorie cu privire la familie.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Pentru că vrem să știm și părerea unui specialist, aș vrea să vă întreb cum afectează relația intimă dinainte de căsătorie viitorul familiei.
Eu încep să mă întreb, ca un om care trăiesc pe lumea asta, ca un om care lucrez cu familie, un om care lucrez cu adolescenții, lucrez cu tinerii, pe ce lume trăiți de credeți că se poate întemeia o căsnicie fără să fie relații intime înainte de căsătorie? Acum, întrebarea, ca să nu vă ofensez cu totul, pentru că de fapt vă felicit că v-ați luat îndrăzneala să faceți o asemenea emisiune, pot să vă spun că există familii care se constituie fără să aibă relații intime înainte de căsătorie. Numai că, din nou, aș vrea să echilibrez lucrurile. Să nu credeți cumva, din nou, ca să nu ne îmbătăm cu apă rece și să trăim în realitate, să nu credeți cumva că legământul de castitate, pentru că este o formulă foarte desuzitată în taberele voastre cu tineretul, nu? Angajamentul pentru castitate și este un lucru absolut extraordinar, că că vă ocupați și ne ocupăm de aceste realități, angajamentul de castitate garantează, de exemplu, o viață de familie fără probleme, o viață de familie în care relația fizică este un garant și este o împlinire. Deci, nici o perspectivă, nici una, nici alta nu sunt garanții pentru ceea ce înseamnă o relație de cuplu sănătoasă, pentru că mă feresc să vorbesc despre normalitate sau anormalitate, vorbesc despre ce este sănătos, natural sau ce este nesănătos sau patologic. Deci și într-un caz și în celălalt, dacă există acest tip de relație înainte de căsătorie, categoric că viața cuplului e marcată într-un anume fel. Dacă nu există și se intră în căsătorie cu un legământ de castitate, există, să spunem, un atu, există șansa unui precedent extraordinar, dar nu este un garant 100%. Pentru că ar trebui să spun că relația fizică și, de fapt, o relație sexuală, ce este în ultima instanță? În ultima instanță este o formă de comunicare profundă, este a fi cu celălalt într-un mod cât se poate de unic și de particular și de împlinitor. Numai că relație fizică și relație intimă nu înseamnă neapărat, cum spun englezii, intercourse, adică a fi în pat și a ajunge la penetrare. O relație fizică intimă poate să însemne tot ceea ce este preludiu. Și uneori, dacă ați văzut Titanic-ul, de exemplu, filmul în care el o pictează nud pe ea, face sketch-ul acela, este de un erotism extraordinar. Lucrurile astea trebuie să le nuanțăm și, într-un anume fel, trebuie să înțelegem că a fi cu celălalt, a fi cu cel care te-a ales sau care este ales de tine ca să constitui o familie, a avea o relație fizică este o formă de comunicare extrem de profundă, care trebuie grădinărită, care trebuie cultivată, care trebuie protejată. Așa cum Biblia le spune totdeauna cel mai serios și cel mai bine pe toate, Biblia vorbește despre asta și vorbește despre să nu stârnești dragostea până nu vine ea, că oricum vine și nestârnită și uneori vine și te ia așa ca un val mare, ca un aflux care nu mai are reflux, vine peste tine. Biblia vorbește clar despre această disciplină în relația intimă, să te lipsești unul de celălalt, de exemplu, dar cu o bună învoială. Doi tineri care vor să se căsătorească, foarte probabil că va trebui să vorbească despre lucrurile astea, inclusiv despre copiii pe care vor să-i facă sau câți copii vor să facă. În ultimă instanță, ce aș vrea eu să transmit este că oricum nu prea sunteți nici voi și nici eu de pe lumea asta. Când avem asemenea standarde, când ne propunem asemenea standarde de curăție, de disciplină, de a grădinări o relație, ca să avem din ea tot ceea ce se poate ca și frumusețe, ca și împlinire. De toate lucrurile trebuie să avem grijă, dar de relația fizică cu atât mai mult. Pe de altă parte, vă spun eu sincer că ne ascultă oameni și ne ascultă familii care au avut sex before marriage, da? După cum probabil că ne ascultă și cei care n-au avut și au intrat în virginitate, pentru că până la urmă virginitatea a devenit un complex. Să ai complexul că intri în căsătorie virgină sau că tu ești virgină la 20 de ani și viceversa, că ești băiat și n-ai avut nicio experiență sexuală, că n-ai avut parteneri multipli, că nu ești exersat în domeniu, a devenit un complex, ca să vedem cât de răsturnată este lumea asta. Dar trebuie să spunem că tocmai această atitudine de a fi împotriva curentului, de a nu merge cu gloata, de a nu merge cu tot ceea ce ne propovăduiește cealaltă media, este un test de seriozitate, este un test de sănătate, este, la urma urmei, o șansă ca să avem o viață de familie cât se poate de echilibrată. Fericirea este posibilă, dar ca să ajungem acolo și să ajungem într-o poziție de echilibru și de împlinire, trebuie să fim disciplinați. Și probabil că una din cereri ar fi și să avem grijă ce facem cu trupul nostru înainte de căsătorie, dar dacă cumva ești pe un versant sau pe alt versant, ce pot să transmit cu toată seriozitatea și cred că este și mesajul Scripturii, este și mesajul terapiei, există restaurare, există restituție, există vindecare, realitățile pot fi transformate, dar trebuie să pleci de la asumarea acestei realități, de la a ști ce este cu tine, ce ai făcut, care sunt consecințele și unde poate opera iertarea, restaurarea și întregirea vieții tale de familie.
Muzica. Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungem și la finalul acestei emisiuni de astăzi, dar nu plecăm de aici din studio până când nu ne oprim și la câteva mituri și am vrea să vorbim puțin pe marginea acestor mituri. Sunt câteva mituri cu privire la iubire care umblă așa prin popor și, bineînțeles, cred că foarte multe dintre ele ajung și la urechile tinerilor. Domnul sau doamna potrivit, potrivită, te va împlini în totalitate. Ce părere aveți de acest mit al iubirii?
Deja am ajuns la final. Mă gândeam că o să stăm mai mult de discuție.
Ar fi, sincer, ar fi trebuit să facem mai multe emisiuni pe seama acestui subiect, dar iată că timpul este limitat.
Da, mitul ăsta cred că mulți îl folosesc și caută să vadă dacă lucrurile astea sunt așa. Din perspectiva mea, cred în felul următor. Fiecare persoană este diferită. Cred că cele două persoane se pot împleti foarte bine și se pot completa. În timp, cred că pot să ajungă și la o perfecțiune, să spun, și o totalitate, dar la începutul unei relații de prietenie nu poți ca domnul, doamna de lângă tine să te împlinească în totalitate, pentru că în primul rând nu te cunoaște, adică nici nu știi ce să împlinească.
Împlinit cred că ești atunci când începi relația de prietenie cu Dumnezeu și, când zic asta, mă refer și la comunicare, la dragostea pe care începi să o descoperi pe parcursul timpului și duce la un punct, adică la căsătorie. Dacă toate lucrurile încep cu Dumnezeu, cred că Dumnezeu îți va da liniștea și pacea sufletească care duce la împlinire. Dar nu cred că
partenerul
X, Y, da, te împlinește în totalitate.
Pentru că fiecare dintre noi avem minusuri și plusuri. Da. Spunea cineva odată, cum umpli mai repede un borcan? Cu pietre mari sau cu nisip? Și o spus, ok, pune într-un borcan, să zic așa, cât de mari pietre vrei tu și cât de mari pietre intră în borcan. Și mi-am dat seama că pe lângă toate pietrele alea încă rămâneau spații. E, după aia a turnat nisip și așa de fain s-au umplut toate spațiile și cred că așa este și Dumnezeu cu cei doi. Adică fiecare vine cu plusuri, cu minusuri, cu toate lucrurile astea, dar între ele mai rămâne spațiu. Iar Dumnezeu vine și umplă și completează cu absolut tot ceea ce trebuie ca cel tot să fie un tot unitar.
Frumoasă imagine e prezentat Amy, dar aș vrea să mergem la următorul mit, care spune așa: atracția sexuală puternică este semnul dragostei adevărate. Adică dacă ești atras sexual de un băiat sau de o fată, înseamnă că, într-adevăr, acolo s-a făcut clicul cu privire la dragostea adevărată.
Dacă privim un pic la începutul emisiunii noastre, când am vorbit despre ce înseamnă dragostea adevărată, ne-am dat seama că nu este plăcerea noastră personală, ci dragostea adevărată face ca cel de lângă tine să poată să fie împlinit, bucuros și fericit în tot ceea ce faci. Și nu cred că atracția asta sexuală, oricât ar fi ea de puternică, este semnul dragostei adevărate, pentru că, așa cum am vorbit, pe lângă relațiile intime sunt foarte multe alte lucruri în care trebuie să fii compatibil și să te împletești cu persoana iubită.
Alina!
Sunt de acord cu Emi.
Bun, atunci începem cu tine ultimul mit pe care îl avem în cadrul emisiunii de astăzi, Generația Știu Totul. Vorbim, dragi ascultători, alături de Alina și Emi, despre relațiile intime înainte de căsătorie. Și am ajuns la finalul emisiunii, la câteva mituri pe care le dezvoltăm, le mai discutăm puțin. Iar ultimul mit spune așa: dacă iubești cu adevărat pe cineva, vei ajunge în pat cu el sau ea în mai puțin de o lună de la prima întâlnire.
Nu sunt de acord.
De ce?
Păi nu sunt de acord. Nu cred că cineva zice trebuie să ajungi.
Asta nu-i dragoste.
Nu.
E doar un interes, cauți o plăcere.
O plăcere, și ceva de moment. Cum am spus și la început, cunoașterea constă în astfel de lucru. Nu în, după o lună de zile să ajung direct la pat.
Deci nu, mitul ăsta îl spargem. Nu.
Ca și copila lui Dumnezeu, nici n-ar trebui să mă gândesc la un astfel de mit.
Nu cred că ăsta ar fi scopul pentru a intra într-o relație de prietenie, da, ca să ajungi cu persoana cealaltă la relații intime. Sunt de principiu că dacă într-o relație de prietenie nu știi să dezvolți relația aceea de prietenie în toate aspectele zilnice și pui accentul foarte mult pe relațiile intime și pe toate lucrurile astea de plăcere, nici relația nu poate să meargă. Adică odată și odată tot ajungi într-un punct în care cu persoana iubită să îți dai seama că, stai un pic, noi ce-am căutat? Suntem de atâta timp împreună, n-am ajuns să facem lucruri împreună, adică nu ne cunoaștem, doar plăcerile astea de moment, alea le-am dezvoltat și la un moment dat ajuns să-ți dai seama că persoana care e lângă tine e un străin pentru tine, doar prin simplu fapt că o cunoști din perspectiva plăcerilor și atâta tot.
Am ajuns la finalul emisiunii astăzi, sincer, mi-a făcut plăcere să discut cu voi, vă mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio, am discutat alături de Alina, de Emi, împreună cu domnul pastor Adi Totan și cu doamna doctor Iliana Radu. Dumnezeu să vă binecuvinteze în slujba Domnului, Raul Damian.